Welcome back to Jalang Raya Journey Podcast. Ini adalah episode spesial karena aku ngobrol sama salah satu seniman muda Yogyakarta. So, dengerin dong. Mulai nih ya. Kenalan dulu dong. Dul ini sebagai seorang apa?
Oh dan... iya, saya Dul atau biasa nama kerennya tuh Dul Sumbawa gitu. Bisa.
Itu emang marga atau?
Sumbawa marga dari timur, dari Maluku. Karena papa kan orang Seram tuh. Di Pulau Seram sono Maluku, jadi ya mau nggak mau harus ya ikut adat gitu lah. Diturun lah marganya Rumbawa. Di dulunya itu ada perubahan karena nama saya sangat agamis. Tidak mencerminkan dengan tingkah laku saya. Jadi daripada saya merusak citra nama yang bagus ini, mending saya ganti aja biar yang punya nama sama kayak saya itu tidak merasa tercoreng gitu.
Beban juga ya berarti ya, menyandang nama yang cukup agamis gitu.
Iya. Bisa dibilang beban, bisa juga dibilang enggak.
Kalau buat lu sendiri?
Kalau gua enggak sih, kalau soalnya apa ya, bisa gua bisa menyamar di tempat anak-anak yang begini. Gua bisa masuk di tempat-tempat anak-anak yang taat agamanya, gua juga bisa masuk kan.
Iya sih, tergantung kita adaptasinya aja gak sih?
Itu tuh kayak tergantung apa ya, personality orang masing-masing aja. Tapi ya memang nama adalah doa itu apa ya?
Niain nggak?
Sebenarnya bukan nama adalah doa, kalau menurut gue itu nama adalah harapan. Kan sempat beberapa yang tahun yang lalu kayak ada senja-senjanya
kelabu. Oh iya, itu 5 tahunan lah ya. Iya, yang maksudnya indie banget gitu, zaman-zamannya siapa sih?
Iya.
Ya, Angsa dan Serigala kayak gitu-gitu.
Ya, nyiksa jok banget ya.
Iya.
Duit biasanya.
Iya sih, tapi kejauhan kalau kita kesana. Iya, jadi iya. Di iniin aja, maksudnya kamu tuh sebagai
iya baru bahas nama ya.
Iya. Makanya sebagai
ya, tadi lanjut ya.
Ini dulu dong. Mahasiswa seni juga yang
ya.
Pastinya berkecimpung dan bergelut sebagai pelaku seni yang terkhusus seni rupa.
Iya benar-benar. Jadi
gimana tuh? Coba dipaparkan dong.
Jadi saya berkesenian lebih sering di ranah seni rupa. Yang biasanya itu di orang di belakang lah. Bisa jadi bagian dari organisnya, dari pameran atau tim-tim penyelenggara pameran. Terus juga kadang saya juga kurator.
Oh ini keren banget sih Dul ini.
Lalu juga terkadang juga seniman.
Nah itu berarti menyangkut banyak hal dong, maksudnya menjalani di beberapa bidang sekaligus gitu. Atau lo sendiri bakalan ngefokus sendiri, oh gue bakalan jadi ini, gue bakalan fokus bikin karya, atau gue bakalan fokus kurator atau apa gitu. Kalau sekarang ini gimana?
Enggak sih, soalnya apa ya, kalau semisal kayak kita ngasih batasan tuh kayak bakal celaka sendiri ujungnya, percaya
celaka gimana?
Semisal lu mau ngasih batasan sekarang buat diri lu, ketika ternyata yang lu batasi itu lebih apa ya, berpeluang lebih besar, dan lu gak bisa kesana karena batasan lu sendiri, kan celaka.
Oh, jadi lo lebih sekarang ini lebih memilih untuk bisa di semua bidang gitu ya, nggak terlalu memfokuskan
karena
ke satu gitu.
Apa yang gue kerjakan semuanya itu intinya yang sekarang tuh jadi satu, entah itu sebagai rupa atau kurator atau organisasi, itu semuanya ya sebenarnya satu ilmu.
Oh gitu. Cuman di ini dipecah fokus aja ya.
Iya.
Kayak gitu.
Cuma kayak apa ya, dibedain porsinya aja. Mm-hmm. Nah, sedang kalau gue udah tahu semua porsinya dari satu bidang ini kan bukannya lebih enak?
Iya, iya sih. Tapi dengan begitu bukannya lo nanti bakal ke bingung-bingung mau ininya?
Enggak sih. Ngapain bingung kan? Kayak sekarang ya, bikin tinggal bikin. Ya apa ya, lo kalau di kesenian ya nothing tulus aja. Kerjain. Enggak ya, berkesenian ya kan berkarya, bukan buat nyari duit ya.
Oh, berkesenian itu berkarya, bukan iya, buat nyari duit ya.
Ya ada duit mah bonus itu.
Oh iya, tolong digaris bawahi yang itu.
Maksudnya ya berkesenian, ya udah berkesenian aja, nothing tulus. Gak usah ngarepin lu terkenal, gak usah ngarepin lu kaya. Udah, intinya lu puas, lu senang, lu bahagia, orang lain apresiasi karya lu, karya lu bisa diterima sama publik. Dan kalau semisal kayak lu dapet bonus dari apa yang lu lakuin itu, entah itu popularitas, finansial, atau kemudahan untuk mengakses apapun karena apa yang lu lakukan sekarang ini, ya itu udah bonus aja karena lu udah bersungguh-sungguh di jalan itu selama.
Tapi kan fenomena yang terjadi sekarang nih, kalau kita lihat kan emang banyak yang entah mereka melabeli diri mereka sebagai seniman atau enggak, cuman ada beberapa pihak yang mereka itu berkarya dan karena karyanya itu dia untuk mencari popularitas itu. Maksudnya bagaimana supaya karya dia itu cepat naik gitu. Maksud gue cepat naik tuh banyak yang lihat dan banyak yang appreciate kayak gitu. Mereka ngejar itu, benar ngejar itu gitu. Itu kan ada juga kan yang kayak gitu.
Ada dong. Lebih entertain kan mereka. Ya ada dong. Kenapa enggak? Ya memang sebenarnya ya enggak bisa dipisahkan juga antara seni dengan bisnis, dan memang itu memang ada. Karena enggak semua para pelaku kesenian ini ya nothing tulus gitu. Berkesenian ya enggak juga, ada juga yang mereka melihat peluang. Kayak oh ini bisa nih kalau di labeling dengan nama seni bisa laku nih, bisa aja. Karena ya apa ya, bisnis bisa dijadikan bisnis juga sebagai usaha.
Tapi itu menjadi sesuatu yang salah nggak sih ya, kalau sebagai seniman yang benar-benar seniman gitu, itu sesuatu yang ini nggak sih mengganggu atau salah atau gimana gitu?
Enggak sih. Seni kan juga ada kategorinya, ada high art, ada low art, ada very low art, ada yang di Indonesia tuh very low and not art, itu pun ada.
Oh,
jadi ya maksudnya ya kayak ketahuan lah. Oh ya udah kelas.
Berarti bakalan terseleksi sendiri gitu ya, orang yang berkarya mau dipakai buat apa, buat apa, kayak gitu bakal terseleksi sendiri-sendiri gitu ya.
Karena karya seni gak cuma ini doang kali, apa namanya, secara visual doang kali untuk sekarang ini. Ada gagasan intelektual di balik setiap karya seni untuk sekarang ini loh, untuk hari ini, seni hari ini.
Gimana tuh?
Semua karya yang baik itu karya yang ada wacananya di balik karyanya dia, kayak simpel-simpelnya aja kayak si seniman A nih dibikin karya, wacananya berisi tentang isu sosial, tentang perubahan kultural yang terjadi sosial masyarakat. Tapi ada juga yang seniman si B, dia tuh bikin karya aja, tanya karya ini bikin apa, ya nggak ada, ini karyanya bagus.
nyambung juga nih sama pertanyaan yang bakal aku ajukan, karena kemarin tuh kan acara KAF itu, KAF itu kan lo sebagai yang mengkuratori karya-karya yang masuk. Nah itu kamu menggunakan cara yang seperti apa sih untuk memilih karya-karya yang bakalan menurut lo layak buat dipamerin di acara itu?
Yang ini ya pas. Standarisasi itu, istilahnya standarisasi atau apa gitu, yang bisa, maksudnya yang lolos kurasi buat ikut pameran di KAF. Di kemarin tuh ada berapa ratus karya gitu, masih lupa gue totalnya. Tapi yang pasti untuk sistem kurasi yang gue lakukan tuh, yang pasti ngebaca dulu si karya ini tuh berbicara tentang apa sih, isu apa yang diangkat. Soalnya kan gue pengen menjaga apa ya, tema besar yang diangkat di pameran si KAF ini kan. Dan di KAF ini tuh kita berbicara tentang neopop culture, yang mana itu hadirnya fenomena perubahan sosial kultural yang ada di tengah masyarakat tuh akibat adanya karantina dan pandemi. Nah itu rule-nya.
Oh berarti lo fokus ke situ ya, ya. Berarti lo kemarin milih itu dengan berdasarkan wacana dari karya itu.
Iya.
Enggak, berarti lo tetap memperhitungkan keestetikan karya itu sendiri enggak?
Iya dong. Jelas kalau itu. Tetap apa ya, nilai artistik dari si karya tetap. Masalah wacana gagasan tingkat intelektual nomor 1 itu pasti. Lalu yang kedua tuh dari si apa? Visualnya ini. Terus juga yang ketiga ya dari si ininya, si seniman, CV-nya si senimannya gitu.
Oh itu juga jadi bahan pertimbangan ya, CV-nya ya. Si senimannya itu udah pernah pameran di mana kayak gitu ya. Gitunya. Oh iya. Terus kalau kurator tuh kan lo sendiri kan berarti ya. Kemarin itu itu lo menilai berdasarkan subjektif lo atau emang lo juga harus objektif atau kayak gimana? Pasti kan kalau orang milih itu kan berdasarkan suka dan gak suka. Itu subjektif kan. Nah pasti kan seseorang tuh akan tetap terpengaruh dengan rasa itu gitu kan.
Iya dong.
Lu juga subjektif atau gimana? Nah,
objektif. Sebenernya gini, kalau gue subjektif ya lu masuk kali, teman-teman gue semua pada masuk kali.
Maksudnya
pun banyak kali anak isi yang gak masuk. Banyak kali beberapa teman-teman gue pun yang deket gak masuk. Bahkan yang gue besok nih Februari gue kuratorin lagi pun gak masuk katanya.
Oh berarti lo tetap sebisa mungkin objektif.
Iya dong, harus dong.
Oke, profesionalitas sekali ya.
Iya. Karena ya mau gimana lo, masa apa ya, pembenaran terus yang dipamerin di seni rupa.
Pembenaran gimana?
Sebenarnya sih pengen sedikit informatif, edukatif, dan mengajak para audiens atau visitor yang datang di pameran KAF itu tuh biar tetap, gimana caranya lo harus bisa jaga pola pikir logis lo di masa yang kayak gini dengan melihat pengalaman teman-teman yang lain di berbagai daerah atau teman satu daerah lo menanggapi perubahan sosiokultural yang terjadi ini dengan cara yang apa gitu.
Tapi lo sendiri selama mungkin beberapa kali mengkuratori karya-karya gitu, ada kayak kendala semacam ini gimana sih kok karya kayak gini malah nggak masuk kayak gitu-gitu, pernah nggak sih?
Gimana maksudnya, kayak oh ini karya bagus banget,
cuman ternyata nggak lo ini masuk ke kriteria lo gitu?
Ada dong.
Serius?
Ya pasti dong. Ya karena apa ya, karena gue sangat idealis terhadap pameran, maksudnya dengan wacana yang diangkat sih misal gagasan lu gak selain sama apa yang pengen gue bicarakan, ya lu gak bisa masuk dong. Karena lu bagus banget anjir.
Pasti kan kayak gitu. Terus ada juga pasti yang ngomong ini gini doang dipamerin, kayak gitu kan pasti ada ya.
Ada dong.
Terus lu menanggapi hal-hal semacam itu tuh dengan kayak gimana? Lu bakal menerangkan ke orangnya atau just ya udahlah kayak gitu?
Ya iyalah jelas lah, karena ya kan sebagai salah satu goalsnya di sini kan memberikan apa ya, hal yang edukatif, yang edukasi gitu buat buat para ininya kan, audience visitor yang datang, ya tetap kita menjabarkan aja secara ini. Karena kalau kita terlalu dalam menjelaskan terus dengan opini-opini kita tuh, dengan interpretasinya kita menjelaskan ke visitor, itu secara nggak langsung kita bikin menumpulkan apa ya, interpretasinya si visitor itu. Kayak kita mendistract dia, ini karena ini harusnya menuju ke sini, ternyata dia punya pandangan tersendiri
yang
karena
beda.
Pengalaman orang beda-beda, jadi ketika dia dihadapkan dengan suatu isu juga pasti bakal dapat interpretasi yang berbeda berdasarkan pengalamannya dia sendiri. Tapi bukan berarti ini karya ini dikembalikan ke interpretasi masing-masing, ya enggak, tetap kita ngejaga satu rule. Kayak semisal kayak yang kemarin tuh, yang di cup tuh kan karyanya anak Bandung tuh yang lucu banget, cuma ialah cetakan botol semen terus disenderin lagi.
Oh iya,
tembok. Ya itu gue kasih nasi, kayak gue ngejelasin garis besarnya dari karya itu, dia berbicara tentang reproduktivitas, bagaimana sebagai instrumen penting yang menunjang manusia untuk melakukan produktivitasnya. Akhirnya mereka, oh iya ternyata benar mas, gini. Mereka di sana kan diajak untuk berinterpretasi terus mengeluarkan opininya, ya akhirnya ya share aja gitu.
Berarti itu juga yang menyebabkan di setiap pameran tuh enggak tidak disertakan deskripsi karyanya tuh kayak gimana, kayak gitu kan. Kan selalu cuman di yang tercantum tuh cuma nama senimannya, judulnya, sama medianya, ya kan. Dan enggak pernah ada kayak deskripsi karyanya gitu.
Ada beberapa ada. Sebenarnya kayak gitu apa ya? Mungkin ya karena lebih informatif kayak gitu sebenarnya lebih baik sih untuk ngasih. Ah ya kayak tadi, kalau semisal gue nya nggak ada terus orang nanya, siapa yang mau ngejelasin garis besarnya ke karyanya? Ini sebenarnya penting.
Jadi menurut lo itu perlu nggak deskripsi karya, maksudnya si seniman tuh bikin misal gambar kayak gini tuh maksudnya apa, kayak gitu tuh perlu dicantumkan nggak menurut lo sendiri?
Ini tergantung sih sebenarnya, relatif ya, tergantung ini mau dipamerin di mana dan kira-kira siapa visitornya. Ya, pembenaran kok.
Iya, ceritain dong. Maksudnya kan
maksudnya ya
kayak sebagai awam banget kan perkara kesenian kayak gini.
Maksudnya ya kayak kuratorial, pengantar kuratorialnya apa, karyanya apa kan. Mengadi-ngadi kalau kata Keanu.
Iya. Jadi kemarin tuh lumayan banyak berarti yang masukin karya.
Iya, banyak sih, Indonesia lagi. Itu pun yang kemarin yang dipamerin pun enggak di Jogja doang, enggak dari teman-teman dari Jogja, tapi ya dari berbagai daerah, ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta, Tangerang, terus ada yang dari Sulawesi apa ya, Kalimantan ada juga. Itu dari berbagai daerah, pun dari latar belakang yang berbeda juga.
Berarti cukup ini ya, cukup luas banget yang dicakup gitu loh.
Iya, karena memang gue di pameran yang kemarin tuh pengen membicarakan bagaimana sosiokultural, perubahan sosiokultural yang terjadi di setiap daerah. Jadi enggak cuma Jogja doang. Ternyata di Bandung nih ada perubahan sosiokultural yang kayak gini. Akhirnya si seniman yang dari Bandung itu membicarakannya lewat karya. Dan itu nanti kita tunjukkan, kita representasikan lagi di ruang pamer, biar teman-teman yang ada di Jogja tuh tahu keadaan di Bandung ternyata seperti ini. Dan kita tuh bisa bagaimana menyiasatinya, seperti bagaimana teman-teman di Bandung menyiasati perubahan sosiokultural yang terjadi. karena gak semua orang tuh gak ngerti apa yang dibicarakan sama seniman. Ada juga yang gak perlu baca ini kali judul, dia udah bisa nebak apa yang di
yang diomongin si seniman itu apa gitu.
Itu ada, karena memang itu kan sebenarnya apa ya, mereka pengen membicarakan sesuatu lalu divisualkan, dieksekusi mewakili lewat ya tanda-tanda ini.
Tapi kan nggak semua yang datang ke pameran itu ngerti kan.
Maksudnya, ya iya,
gue memposisikan gue sendiri gitu, gue yang nggak ngerti gitu datang ke pameran pasti bertanya-tanya dan kayak maksudnya apa ya kayak gitu, dengan judul yang seperti ini, dengan visual yang seperti ini kayak gitu. Berarti ibarat kata bisa dibilang kalau si visitor tuh bebas mengartikan itu, iya atau gimana
maksudnya?
Misal lu datang terus ngeliat ya karya anak Bandung kemarin lah, ini apa maksudnya kayak gitu kan, dengan judulnya yang apa kayak gitu,
yeah.
Gue cukup rumit untuk mengartikan itu gitu sebagai awam gitu loh. Dan menurutku itu perlu membuatku semakin nanya kenapa nggak ada deskripsi ya di tiap pameran yang gue datengin gitu. Dan kemarin sempat ngobrol juga sama Yusma tuh ya, karena ya kesimpulannya tuh ya itu fungsinya katalog tuh salah satunya juga itu.
Sebenarnya gini ya, balik tadi yang gue omongin gitu, lihat dulu nih mau dipamerin di mana, kira-kira visitornya siapa.
Iya.
Itu karena kan nggak semua ya orang ngerti tentang seni dan mau mengkaji lebih dalam tentang kesenian. Maksudnya orang mau yang simpel aja, lu mau membicarakan tentang kekerasan ya udah lu gambar tentang bagaimana kekerasan, ilustrasi tentang kekerasan atau apapun yang berbau kekerasan itu. Tapi ada juga kan yang membalut kekerasan secara halus.
Iya.
Soalnya gini,
yang bertabrakan kayak gitu kali ya.
Sebenarnya kan gampangnya gini dan menganalogikan, kenapa sih kayak dia pengen membicarakan ini, kenapa visualnya seperti ini. Lebih gampangnya gini. Ketika gue pengen nusuk lu, emang gue harus nusuk lu dari depan? Kan gue bisa nusuk lu dari belakang,
dari belakang,
dari samping, dari bawah. Ya. Intinya kan gue nusuk lu. Atau biar gak ketahuan gue dari belakang, biar sedikit ketahuan gue bisa dari samping, atau secara diem-diem gue bisa dari bawah. Itu aja.
Yang penting berarti goals si apa yang mau dibicarakan itu aja kan, berarti wacananya kan. Sebenarnya berarti yang benar-benar diminati itu wacananya berarti, atau maksudnya yang pertama tuh wacananya, terus kemudian baru visualnya gitu, atau yang benar-benar bisa dipertimbangkan tuh yang kayak gitu.
Kalau bisa selaras dua-duanya.
Oh iya, iya.
Sama-sama kuat, wacananya kuat, visualnya kuat. Wah, itu indah banget itu karya.
Sekarang ini maksudnya orang yang menginginkan, banyak orang yang menginginkan semuanya simpel, terus terang, belak-belakan kayak gitu. Sebenarnya karya-karya seniman tuh banyak yang mereka tuh tersirat kan?
Iya.
Enggak semua, bahkan bisa dibilang kebanyakan mereka tuh kayak enggak frontal gitu loh, maksudnya enggak menunjukkan kalau ini maksudnya ini kayak gitu. Gue gambar ini ya ini kayak gitu kan. Pasti ada simbol-simbol bla 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 segala macam, unsur-unsur yang kayak gitu kan. Nah, sebenarnya tujuan seniman dan karyanya tuh apa sih di era sekarang ini tuh? Maksudnya kalau dulu setahu gue ya, dia berkarya untuk menyuarakan sesuatu.
Iya.
Nah, kalau sekarang ini masih tetap kayak gitu atau kan dinamis ya dunia, maksudnya mengalami perubahan juga enggak sih, atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan visual sekarang atau kayak gimana gitu?
Masih sih, tetap masih untuk membicarakan sesuatu sampai saat ini.
Di konteks yang terkhusus atau untuk umum? Maksudnya untuk umum tuh di semua.
Iya. Mereka bisa membicarakan hal-hal yang mikro, bisa juga membicarakan hal-hal yang makro. Jadi kayak tergantung si seniman aja, biasa dia berkesenian sejak dulu untuk membicarakan apa. Kayak semisal siapa ya yang enak ya? Ini saya sebut nama si A lah, membicarakan tentang demokrasi dengan visual yang street art. akhirnya jadi bagus. Ada juga yang si B yang tidak membicarakan apa-apa tapi educate yourself. Dia bagus ya sebenarnya. Apa ya, ada monopoli pasarnya juga di sini sebenarnya di sini. Tapi intinya ya sampai saat ini masih untuk membicarakan sesuatu untuk seni rupa, bahkan untuk semua, nggak semua kesenian sih, ada beberapa disiplin kesenian lainnya untuk untuk membicarakan sesuatu semua.
Sebenarnya gitu ya. Meskipun itu cuman sekedar kayak ya, berarti nggak sekedar untuk memenuhi kebutuhan visual sekarang aja dong?
Enggak dong.
Beneran gitu?
Iyalah.
Jadi kalau misalnya ada orang yang bikin karya gitu, misal dia sekadar aja gitu, maksudnya sekadar dia untuk mengungkapkan dianya sendiri, itu kayak gimana? Maksudnya dia tidak memenuhi kaidah-kaidah seni rupa kayak gitu, misal ada unsur apa, warna yang kayak gimana, teknik yang kayak gimana gitu. Itu termasuk sebuah karya nggak sih menurutmu?
Sesuatu berdasarkan seni. Jadi karya seni sebenarnya halal untuk siapapun membuat karya. Gunakan apapun, apalagi era sekarang ini, era yang seni kontemporer, apapun bisa jadi seni.
Nah, gue tuh pernah ya dulu ya, kan lagi ini ya, ya lo tau sendiri lagi belajar banget gitu, awal banget buat gambar gitu. Nah, gue sempat bukan dikatain ya, kayak diceng-cengin gitu. Karena kan gue gambar buat diri gue sendiri, gak gue iniin. Gue beli pensil warna yang harganya murah, ya buat iseng-isengan aja. Nah, gue nanya dulu. Bikin karya misal gambar, ngelukis atau lain sebagainya gitu, lo harus menggunakan bahan-bahan atau barang yang benar-benar bagus gitu nggak sih, atau nggak biasa aja gitu?
Tergantung pilot tuh, ngerti nggak?
Gimana tuh?
Tergantung pilot, jadi ya lo mau pakai cat galeria atau lo pakai tapi tetap aja tangan kan nggak bisa ngebedain, apa nggak bisa ngebohongin. Setiap orang tuh kan punya otentik garisnya masing-masing. Gue garis lurus sama lu garis lurus kan gak mungkin hasilnya sama. Dan pengalaman artistik lu sama artistik gue kan juga gak mungkin sama. Jadi ya, masalah material mungkin ya penting untuk di ini. Cuma untuk hasil visual secara bagus itu tergantung tangan. Asli.
Dan latar belakangnya
enggak juga, tergantung tangan lo aja. Kayak ya udahlah, kita sama-sama pakai 2B, kita gambar Faber-Castell 2B, kita sama-sama gambar. Contoh kasih ya, kita kasih gambar figur apalah gitu yang sama, tentu pasti hasilnya beda kan. Ya tangan semua tuh, bukan masalah material kalau gue bilang.
Berarti nggak semua karya-karya yang bagus dan dipamerkan di galeri-galeri besar gitu menggunakan barang-barang yang bagus gitu.
Enggak juga bro. Itu kan tergantung kreativitas si seniman mengolah bahan, apalagi kayak seniman-seniman yang mahasiswa nih. Banyak kali dia yang bagaimana menyiasati kekurangan dana untuk menghasilkan hasil yang maksimal, dan itu hasilnya bagus. sampai yang puluhan juta pun ada. Itu ada bahannya ya, elang murah meriah itu ada.
Kayak plastik kemarin juga itu ya.
Ya iya ada juga sebenarnya, tingkat kreativitas tangan lu dan bagaimana lu melihat suatu hal yang artistik itu mempengaruhi kan. Itu bahan nomor sekian lah, tapi pengalaman artistik terus seberapa jauh tangan lu biasa mengeksplor untuk menggambar.
Tentang karakter, kalau lo sendiri udah nemu karakter lo sendiri pasti udah lah ya. Maksudnya gambar lo tuh yang kayak gini, oh ini berarti gambarnya Sidul, itu. Tuh gimana sih caranya buat seorang yang mulai gambar gitu, terus buat nemuin karakternya dia yang kayak gimana gitu, atau malah sebenarnya nggak perlu lo susah-susah nyari karakter, gambar ya gambar aja.
Iya, gak usah dipikirin. Ini ngapain? Ya lu mikir emang capek cuy. Soalnya seni untuk saat ini ya repetitif doang. Pengulangan aja.
Oh iya sih benar.
Walaupun itu lu bikin baru, tapi tahun segini ternyata udah ada yang
udah
bikin.
Ada.
Ya lu gambar aja. Nothing to lose. Suatu yang diin cari udah, ketika lu pengen berkesenian, berkesenian aja.
Tapi salah nggak ketika orang yang misal berkarya tapi ngincer sesuatu itu nggak ada yang salah kan?
Nggak ada kok.
Meskipun itu sekadar dia buat nyari popularitas atau apa kayak gitu.
Nggak ada, nggak apa-apa.
Balik lagi berarti itu konteksnya ya udah lo bikin karya emang buat itu kayak
iya,
gitu.
Iya. Seni kan bukan ilmu pasti, nggak kayak matematika yang satu tambah satu bisa jadi dua. Seni kan satu tambah satu bisa jadi jendela.
Ya iya benar, ya ampun, awas banget itu Bu Yonan.
Makanya di seni itu nggak ada ilmu pasti, jadi terus berkembang karena pemikiran manusia semakin kesini kan semakin berkembang, peradaban juga semakin maju, dan seni itu bakal merespon itu terus. Gak bakalan seni tuh stay di satu era, satu zaman, di satu pemikiran, di satu peradaban, itu enggak. Seni itu berkembang, cuy. Seni itu mengikuti peradaban.
Karena seni membicarakan sesuatu, membicarakan
iya,
isu.
Iya.
Nah, buat kedepannya tuh menurut lu kalau lo sebagai yang pegiat seni nih, fungsinya apa sih seniman ini di era yang kayak gini tuh?
Fungsi seniman di era yang kayak gini?
Hah?
Refleksi. Untuk sejauh ini ya, gue nilai ya, untuk refleksi dari segala isu ya. Dia kayak dia merefleksikan isu yang sedang atau kemarin yang sempat terlewat, itu mereka refleksikan kembali lewat karya sebagai pengingat juga buat masyarakat. Sebenarnya kalau kita bedah konteks seni, apa seniman di masyarakat untuk saat ini ya apa kita nggak kayak zaman dulu ketika seniman itu dituakan sebagai ketua adat, mereka yang masalah apapun ditanyakan kepada si seniman ini yang sebagai ketua adat, ya masalah politik, masalah ekonomi, itu mereka berarti larinya bisa dianggap ketua lah, tapi kan untuk saat ini enggak.
Atau mungkin karena sekarang tuh yang berkesenian tuh semakin banyak itu kali ya, atau gimana maksudnya? Bisa dibilang di semua lini itu ada yang membicarakan itu, membicarakan satu isu dalam bentuk seni, maksudnya karya atau apa gitu?
Bentar, gimana gitu?
Lo kan bilang kalau dulu tuh seniman gitu bisa dijadikan kayak tetua yang cukup dituakan gitu kan. Nah, kalau di era sekarang ini kan semakin banyak di setiap lini, misal di isu lingkungan atau isu politik kayak gitu kan, ada seniman-seniman yang pasti ada seniman yang khusus membicarakan itu, yang fokus membicarakan itu kayak gitu loh. Itu jadi kayak enggak, ya udah aja gitu. Maksudnya referensi kan makin banyak orang. Kalau ngeliat jadi kayak, oh gue panutan gue ini nih kayak gitu.
Makanya yang tadi gue bilang kan ya, mungkin sekarang kayak seniman tuh sebagai refleksi untuk sebuah isu aja.
Jadi dia bakalan tetap nemu penikmatnya sendiri gitu ya?
Iya dong.
Dan semakin jelas. Gampang nggak sih menurut lo kalau sekarang ini? Maksudnya untuk mencari kayak gitu?
Ya jelas lah. 5.0 belum deh, 4.0 sekarang.
Berapa?
4.0.
Iya sih katanya gitu.
Katanya sih gitu ya. Ngerti saya juga, saya kan bodoh. Ya karena ya sebenarnya apa ya, media sosial salah satu faktor yang membuat eksistensi seniman tuh lebih cepat naik ya. Media sosial juga ada. Terus juga kemudahan informasi ya, sekarang orang tinggal mau nyari informasi apa aja kan gampang juga.
Iya, kita semua punya hak yang sama buat akses Google lah ya.
Iya.
Jadi lebih gampang untuk nemuin kayak gitu. Sendiri apa yang membuat lo lebih memilih untuk terjun ke bidang ini?
Karena gue gak bisa kerja.
Brengsek.
Gak bisa, lo gak bisa kerja.
Gak bisa kerja tuh maksudnya gimana? Oh, lo gak bisa kerja ngikut orang?
Gak bisa lo.
Makanya itu lo milih ini?
Iya, emang gue gak bisa kerja aja. Maksudnya gini lo. Kenapa gue, apa ya? Ini susah gue bahasa gini. Intinya secara garis besar, gue gak bisa kerja. Gue pengen bebas tapi gue punya sesuatu. Gue punya apa ya, capaian-capaian yang gue tuju. Ya awalnya sih dari anjing, kayak ini apaan sih, gue harus bangun pagi. Waktu SMA tuh gue ngeliat tetangga gue kan, bangun pagi, ini seragam ketat. Padahal mah di jalan keringetan, kena debu, gitu ya. Terus bayaran yang maksudnya walaupun gede tapi pas dengan pengeluaran dia, kenapa gua gak yang santai-santai aja, terus bisa punya uang juga yang santai-santai juga, gak terlalu gede tanpa gua harus kayak dia gitu. Terus gua juga bisa berpengaruh, maksudnya bisa menyadarkan orang-orang yang lain gitu.
Berarti bisa cukup bersuara gitu.
Iya. Karena gue dulu Jakarta, kehidupan urban yang sangat kuat.
Iya.
Mereka tuh lupa kali tentang hal-hal yang sensitif, tentang humanity atau peduli sesama. Itu mereka lupa kali. Mereka gak peduli, yang penting gue hari ini gimana caranya gue bisa makan. Besok gue bisa makan, anak-anak gue makan, gue bisa makan. Yang lain bodo amat, anjing lu mati berdiri juga bodo amat.
Berarti karya-karya lo bakal ngomongin itu tentang humanity atau
enggak?
Lo di karya lo bicarain tentang apa? Lo fokus dalam satu isu atau random aja yang sedang terjadi sekarang?
Random aja sih. Gue karena gue suka mempelajari hal-hal baru. Gitu-gitu aja. Kalau yang kemarin tuh yang terakhir pameran tuh tentang isu lapar. Anak-anak busung lapar yang dimana di usianya mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan di usianya, kayak bermain atau ya bersenang-senang lah waktu usia ya, seperti itu. Suku gue juga nggak terlalu ini kali, setengah ambisius wah gue harus gini-gini, enggak biar itu kayak gue narik orang dengan cara pandang yang berbeda. terus mereka ketemu kita ngobrol. Itu lebih enak daripada gua harus kayak mendoktrin mereka lewat kartu. Kurang elegan kalau ngobrol dulu, mending kayak kita ngobrol yuk, ngopi yuk, ngerokok, terus ngobrol kita jalan.
Berarti lo bukan salah satu seniman yang selfish gitu ya?
Enggak, apa yang egois bro? Kan simbiosis mutualisme.
Iya sih, cuman kan kayak perspektif orang seniman tuh terlalu ideologis, selfish, dan ya gini ya gini kayak gitu.
Seniman yang mana dulu nih?
Ya gue banyak menjumpai yang seperti itu masalahnya bro. Jadi makanya aku ngomong kayak gitu.
Alhamdulillah ya. Saya nggak pernah kayak gitu, maksudnya orang-orang yang di sekitar gue pun yang gue temuin, gak sih mereka lebih kayak aware juga.
Berarti termasuk menerima kritik kayak gitu-gitu ya?
Ya harus dong. Mereka melempar sesuatu ke publik, terus dibalikin lempar lagi ke dia, nggak diterima kan? Tolol kan aja. Ya harus kan?
Tapi bisa, banyak yang kayak gitu.
Yang gue suka kesenian. Emang gak mau dikritik? Ya lu berani nih kayak lu ngelempar batu ke orang, lu dilempar lagi nggak mau, ini egois gue, belum ini nggak usah.
Habisnya mendingnya ya, itu,
iya duit gue di kanvas, di cat, lu buka usaha aja itu, jual apa kayak chat time, boba-boba gitu, duitnya jelas lu daripada lu bikin karya. Laku lu pamerannya juga.
Nah iya masalahnya itu kan, maksudnya banyak seniman-seniman yang mereka tuh benar-benar menguatkan ideologinya dia. Ya gue gambar ini artinya ini udah. Kalau lo nggak terima ya tetap gue ini kayak gitu kan.
Oh, kalau gitu bisa juga nggak apa-apa, terserah mereka. Maksudnya gini, intinya kalau lu ngebecandain orang lu harus juga terima dibecandain. Gitu aja. Soalnya ketika lu bikin ini dan artinya ini, lu lempar ke publik dan apa? Lu melempar ke publik kan, maksudnya kalau lu dibalikin lagi nih, lu dapat atensi lagi dari publik gak terima, ya udah karya lu simpen aja sendiri, lu pamerin aja sendiri di kamar
iya,
lu.
Iya.
Soalnya gitu lu bikin tuh karya, ya kan buat dapat atensi dari publik.
Iya.
Lu dapat atensi lu gak terima, ih gobloknya keterlaluan namanya.
Oke. Tapi tetap gak bisa bohong sih dulu kalau orang-orang seperti itu masih ada.
Masih. Dan gua alhamdulillah gue nemu ya.
Oh ya syukur deh.
Iya maksudnya.
Gue nemu banyak soalnya anjir.
Gak tahu ya. Gak tahu mereka.
Dan kalau berdiskusi itu jadinya kayak ya sekadar debat kusir, nggak ada ujungnya, nggak ada solusinya. Kayak gitu kalau ngobrol sama orang-orang yang kayak gitu kan.
Iya iya masih mengeksklusifkan dirinya sendiri kan.
Dan kebanyakan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang cukup kolot gitu loh. Untuk ya maybe dia punya latar belakang yang mana dia punya kejayaan di masa itu dan dia tidak mau hal-hal lain yang dinamis ini masuk ke dia gitu. Jadi dia tetap seperti itu kan, tetap selfish.
Sebenarnya gini sih, lu stay true boleh, tapi jangan pernah hidup di luar zaman.
Anjir, dulu hebat banget.
Iya bro, lu mau stay true dengan lifestyle lu, dengan ideologi lu dan pemikiran lu seperti apa ya oke, tapi jangan sampai lu hidup di luar zaman cuy, kependem.
Iya.
Gimana caranya lu bakal kependem?
Iya sih. Jadi sebenarnya kalau mau menyadarkan yang kayak gitu tuh kayak buang-buang waktu juga ya. Jadi just oke, ya udah sana jalan di jalan lu sendiri kayak
ya,
gitu.
Iya, udah gini aja, gua punya rel lu sendiri, lu ada rel lu sendiri. Ya udah kereta kita kan bakal pisah.
Iya benar.
Tujuannya Bandung, gua ke Solo.
Bener. Kedepannya tuh bakal kayak gimana nih kehidupan kesenian dan senimannya? Bakal tetap eksis atau enggak kalau menurut lo? Atau akan melalui fase yang seperti apa gitu?
Untuk prediksi masalah apa nih? Seniman dari dulu tetap eksis kali hingga sekarang. Dan senimannya pun tetap eksis kayak Basquiat ya dari tahun masih
iya,
ada Harvard, Juan Miro, Picasso.
Dan tetap akan membicarakan isu-isu yang terjadi ya.
Iya yeah, iya yeah, yeah. Mereka bakal tetap respon dan mereka hidup di zamannya. Mereka maksudnya dengan ideologinya mereka, mereka tetap inline dengan zaman mereka. Mereka tidak menolak zaman mereka. Yang itu yang dinamakan semangat zaman. Dan karya karya yang bakal dikenang itu karya yang sesuai dengan semangat zaman. Jadi kayak emang zaman Renaissance gak ada yang ngelukis gak Renaissance, ada aja, cuma yang dikenang kan tetap karya-karya Renaissance.
Oh,
karena
iya,
mereka sesuai semangat zaman.
Itu berarti itu yang membuat karya tetap abadi gitu ya. Tetap hidup sampai zaman kapanpun dia bakal tetap di tetap ada di kehidupan gitu.
Iya, iya. Karyanya bakal dinotis di zaman yang berapa puluh tahun yang mendatang ya, karena karya itu sesuai dengan semangat zaman di zaman ini lagi.
Meskipun terjadi pada zaman itu ya, yang udah lewat-lewat gitu.
Benar banget cuy.
Lu punya harapan gak sih dengan ya pasti ada gak enaknya juga ya buat ini berkesenian gitu, atau enak terus?
Pastilah ada yang gak enaknya. Enak terus mah di sorga kalau kata orang-orang mah.
Ya maksudnya pasti ada juga yang kayak pasti lu juga mikir nih orang jalannya kurang bener nih kayak gitu, atau lu pasti punya pikiran kayak gitu kan. Terkhusus di kesenian ya.
Maksud gue ya, balik lagi seni itu bukan ilmu pasti.
Iya.
Jadi semua orang punya jalannya masing-masing.
Tapi lu pasti menemukan kalau ini gak cocok sama gue gitu.
Ya maksudnya kalau gak sejalan ya iya. Tapi kalau jalannya gak benar ya gue gak bisa bilang dia gak benar.
Iya maksudnya kayak dia dalam hati doang gitu. Harapan lu tuh kayak gimana sih kedepannya tuh seni kesenian tuh akan seperti apa harusnya kayak gitu, atau ya semoga seni kesenian ini akan lebih membicarakan isu dengan cara yang seperti apa kayak gitu.
Gue cuma berharap agar lebih jujur aja sih seniman dalam berkarya,
dalam membuat karyanya.
Iya ya, dalam praktik berkeseniannya mereka ya jujur aja. Gak usah ada takut atau unsur-unsur yang di luar atau yang ngedistract lu buat diri. Gak usah, ya jujur aja dalam berkarya itu ya, jujur aja. Udah cuma itu doang.
Pengaruhnya ke sosial?
Konteksnya apa dulu? Pengaruh ke sosial dalam konteks apa?
Ya, lo sendiri, maksudnya lo karya lo, ke kegiatan lo di kesenian kayak gitu.
Ya pengen nih ya dapat apresiasi lah, itu capaian lebih dari uang kali kalau dapat apresiasi, apalagi kayak sampai karya lo tuh bikin seseorang tuh dapat jalan hidupnya lagi gitu kayak. Banyak kali orang yang blank terus mereka lihat karya, entah itu musik, entah itu ini, terus akhirnya uang apain mawe gitu, banyak kali itu sih.
Harapan lu karya-karya yang akan bermunculan ini bisa mendapatkan penikmat dan berkesan di hati mereka gitu ya. Juga
karena cukup susah untuk apa ya berkarya secara jujur tuh menurut gua seniman saat ini.
Susahnya
masih banyak kali yang didasari dengan gimana cara gue bisa karya gue bisa laku itu masih banyak.
Iya, karena ada bisnis itu tadi ya.
Iya iya, maksud gue ya udah boleh lah kayak gitu, tapi dibagi porsi aja, cuma sebisa mungkin jujur sejujur-jujurnya dalam berkarya.
Karena kelihatan ya kalau misal bikin karya dia nggak jujur gitu.
Kelihatan dong.
Tapi ini misal kalau orang bikin karya tuh pasti terpengaruh dengan referensinya dia gitu kan. Kayak gitu tuh akan mempengaruhi karakternya dia nggak sih atau gimana?
tergantung, dia bisa direferensi dari gagasan, gaya hidup si senimannya atau
visualnya. Gak mesti bentuk visualnya gitu.
Bisa ngaruh, entah itu warna, entah itu garis, entah itu medium.
Itu jadi masalah nggak?
Nggak.
Sebebas itu ya kesenian ini.
Bukan ilmu pasti.
Iya.
Maksudnya ya banyak kali yang sampai saat ini berapa banyak orang yang mengikuti gayanya si Andy Warhol.
Iya.
Berapa banyak orang yang mengikuti karyanya Poet Mondrian. Berapa banyak orang yang mengikuti gaya hidupnya si Basquiat. Berapa banyak orang yang mengikuti karya-karyanya si Banksy. Berapa banyak orang yang sangat repetitif sekarang tuh.
Dan
gak
ini
ada yang benar-benar baru.
Genre kesenian sekarang tuh balik lagi di masa yang sebelum-sebelumnya nggak? Saat ini?
Nggak balik pengulangan, tapi nggak juga karena ada kontemporer ini.
Sekarang tuh lebih ini ya, lebih konteksnya lebih banyak gitu ya?
Ya, lebih banyak, lebih apa ya? Lebih kompleks gitu.
Terus lu bakalan semakin gimana gitu nggak kalau misal mengkuratori gitu, maksudnya kan oh ini gayanya seperti ini, oh lo berarti pasti balik ke temanya dulu, ya nggak?
Iya, wacana yang bicara. Karena apa ya? Untuk kurator kan, sedangkan kurator sendiri kan tugasnya untuk memproduksi pengetahuan. Kita tinggal memproduksi pengetahuan aja. Dari seniman ini, walaupun ada sedikit kita campur tangan gitu dalam proses praktik artistiknya dia, itu pun bisa dilakukan kurator. Kayak intervensi-intervensi ke karya itu bisa banget dilakukan sama kurator. Jadi kayak misalnya ada seniman ini ngebukin gua buat jadi kurator buat tunggangnya, ya gua dari awal dari merumuskan gagasan, memproduksi wacana.
Oh itu tugas kurator ya, juga ya, dari ya, awal gitu.
Iya iya dong, dari dasarnya dasar banget. Terus waktu dia berkarya ya, ada intervensi kayak semisal artis atau figur atau warna yang ini, juga pemilihan karya untuk dipamerkan, ya. Terus juga tata letak display, lalu bagaimana tentang ini, ya kurator bertanggung jawab tentang itu.
Terus proses pameran gitu tuh sebenarnya misal pihak yang mau bikin acara pameran itu akan nyari kurator dulu untuk menyusun bagaimana pamerannya, konsepnya gitu, atau mereka udah punya dulu baru nyari kurator?
Bisa gitu.
Bisa dua-duanya.
Bisa. Bisa jadi udah ada tema, ini siapa nih kira-kira kurator, misalnya lu mau membahas tentang isu feminis. Siapa ya biasanya kurator yang ranah kerjanya di wilayah feminis, ini yaudah dia tarik jadi kurator nih temanya, ini silakan dikembangkan lagi biasanya di produksi pengetahuan.
Berarti gak selalu kayak semua-muanya kurator gitu?
Enggak, tergantung ini aja.
Enak gak?
Enak apa ya?
Itu
tidur enak deh dulu.
Iya. Gitu. Itu kali ya dulu ya. Lo mau ngomong apa lagi? Buset, sejam.
Anjing. Enggak kerasa.
Enggak kerasa. Ini pertama kali gue bikin podcast berdua. Ngobrol serius gini. Biasanya gue ngobrol
ngomong serius. Hah? Ini serius.
Serius gimana? Serius.
Obrolannya.
Ya maksudnya mengomongkan sesuatu yang cukup berat atau bahasan yang cukup fokus gitu.
Kira main-main.
Brengsek.
Soalnya tanah kerja saya main-main.
Iya, tapi duitnya banyak kalau diseriusin, ya gak sih?
Enggak.
Masa enggak? Ih, banyak seniman kaya raya dulu, iya gak sih?
Itu cuma berapa persen dari 100% kali. Sekarang di seniman di Jogja ada berapa juta?
Iya.
Setiap tahun selalu nunggu seniman baru dengan legitimasi dari institusi. Terus berapa orang yang jadi? Masih yang kemarin juga namanya tercantum di pusat carian.
Iya sih. Itu apa yang mempengaruhi kayak gitu dulu?
Pengaruhi apa tuh?
mempengaruhi dia. Ya mempengaruhi itu seniman yang tetap eksis tuh bakalan tetap eksis gitu. Dan bagaimana cara seniman-seniman baru yang baru terjun gitu, misalnya baru memulai untuk menyuarakan karyanya. Bagaimana dia akan naik juga gitu dengan cara yang seperti apa?
Kalau yang eksis kenapa tetap eksis? Karena idenya dia selalu segar.
Terlalu segar?
Selalu segar.
Oh.
Jadi kayak gampangnya gini. Ketika lu udah mendapatkan nama, wah itu udah gampang banget lu bikin apapun dengan yang seluruh ide, liat apapun gak bakal diterima.
Bakal diterima, tetap diterima ya, masyarakat ya?
Iya, sedangkan yang baru gak pengen naik-naik. Jadi pengulangan. Gak ada ide segar yang karya-karyanya. Jadi ngapain diangkat? Karena dia membicarakan isu yang sudah dibicarakan. Visualnya pun ya sama aja kayak udah.
Tapi banyak kan yang seperti itu, maksudnya misal ngomongin tentang isu kekerasan gitu. Itu banyak juga kan seniman yang ngomongin kayak gitu.
Banyak. Ya.
Dan yang eksis tuh cuman beberapa gitu.
Iya.
Ya kenapa kok bisa kayak gitu tuh, menurut tuh kenapa, apa yang mempengaruhi itu?
Ya tadi yang masalah pokoknya ya tadi, dan yang kedua mungkin karena selera pasar. Pasar gak selera sama karyanya dia. Karena apa yang dia buat udah ada, dan wacana yang dibicarakan ya udah dibicarakan juga.
Tapi kan gak semua orang kayak bisa membaca karya itu kan.
Ya iya. Tapi kan kolektor yang beli tentunya pasti tahu.
Oh iya.
Atau kurator yang mengkuratori juga tahu, atau apresiator seni yang sudah sangat sering berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun sering nonton pameran juga pasti tahu mana karya yang bagus, mana karya yang jelek.
Nah sebenarnya karya itu sendiri tuh ditujukan ke khusus orang-orang yang seperti itu, yang ngerti-ngerti aja, atau sebenarnya enggak? Kalau menurutku sebenarnya enggak sih, kayak harusnya tuh karya itu nyampe ke semua lini atau gimana?
Nyatanya enggak. Ada high art, ada low art, dan si low art ini nih biasanya lebih populer daripada karya-karya high art. Kenapa? Karena itu high art, low art. Kenapa karya low art lebih terkenal daripada karya-karya high art? Karena memang karya high art itu didesain untuk pasar yang intelektualnya menengah ke atas dan finansialnya menengah ke atas. Untuk para orang-orang intelektualnya tinggi dan finansialnya itu menengah ke atas. Dan kenapa ya seniman apa ya kayak karya-karya high art itu nggak terlalu terkenal? Cuma di kalangan atas aja. Memang didesain pun dari galerinya, ruang pamernya, bahkan pengantar kuratorial dipakai bahasa yang benar-benar akademis. Terus juga galerinya gimana caranya mendesain itu orang yang dengan finansialnya menengah ke bawah itu segan, sungkan untuk masuk ke galeri mereka.
Anjir.
Itu ada cuy.
Sebegitunya ya ternyata. Maksudnya kayak ada kelas-kelasnya gitu ya.
Iya. Kan ada duit ya. Gak ada duitnya kan gak mungkin seserius ini nih orang-orang.
Ya, ya sih. Itu aja sih sebenarnya. Karena gue juga gak tahu banyak ya. Gue harapannya mendapatkan banyak hal gitu. Tapi ini sudah cukup banyak sekali yang gue dapat. Jadi thank you so much.
Sama-sama, Dona.
Gue gak bisa ngasih apa-apa nih, Dul.
Gak apa-apa, santai aja. Gue pengen ngasih apa aja.
Kurator muda Yogyakarta, kan? Iya, iya. Iya, katanya mau bikin museum.
Iya, insya Allah ya.
Iya, harus dong.
Gak punya duit buat bikin
museum. Iya, nyari investor. Kayak gitu investor ya namanya, atau apa?
Iya. Apa ya, fundraising? Funding. Kalau investor mau bisnis banget, bro.
Iya, makanya.
Kita nyari funding aja. Dana
duit ya.
bukan pendanaan.
Pendanaan.
Halus dong gue.
Iya maaf bang.
Jangan terlalu pas.
Iya maaf bang.
Orang-orang sensitif soalnya kalau bicara duit.
Banget.
Kalau bicara pendanaan kan mereka ekonomi nih.
Iya bisa di otak-atik juga kan ya.
Prinsip-prinsip ekonomi bahasanya udah pendanaan udah malas. Kecuali langsung duit. Wow. Sulit bro.
Langsung rasa gitu orangnya. Udah, thank you so much Shadow ya. Sudah mau mampir di Jalang Raya Podcast. Nanti kalau perlu berkenan boleh dibantu buat nge-share kalau udah gua upload.
Oke, tunggu sih.
Oke, bisa follow dan kepo-kepoin Dulz di mana?
Instagram paling ya?
Ya lu adanya apa? Instagram kayak iya. Twitter web kali.
Enggak main TikTok gua tapi.
Ya enggak dosa sih. Oh, iya.
Yang penting mah Islam ya.
Di apa Instagram lo yang mana?
@sweetmartabaks.
@sweetmartabaks.
Sama ini.
Sama apa?
Kantin Kurasi.
Oh iya, Dul tuh adalah salah satu sebagai apa lo di sana?
Yang kita kan Kantin Kurasi kolektif.
Oh gitu.
Non hierarkis, insya Allah.
Oke, siap. Di Kantin Kurasi Instagramnya @kantinkurasi. Ya, itu bisa di follow atau di komen-komenin postingannya. Ya gitu aja kali dulu ya. Atau lo mau ngomong apa kayak gimana gitu? Harapan lah ya buat calon-calon seniman gitu.
Semuanya semua orang seniman kok. Jadi ya kalau teman-teman mau fokus gitu untuk hidup kesenian, relakan hidup untuk kesenian. Harus punya modal yang besar dari orang tua.
Itu jelas.
Soalnya kalau nggak ada kan kelaparan untuk bertahun-tahun.
Ya, itu realita banget sih.
Jangan sekolah seni.
Ih, kenapa gitu? Lu sekolah seni, mahasiswa seni anjir.
Kalau nggak mau jadi pengangguran.
Oh, shit.
Jangan. Karena nanti walaupun kamu dari semester awal nih, oh aku pengen kerja di dinas ini, masuk ke lingkungan seni, tidak akan percaya sama saya.
Oh iya, tolong digaris bawahi juga yang bagian itu.
Percaya.
Dipikir ulang kalau mau masuk di.
Karena kamu bakal idealis. Di kampus seni kita diajarkan untuk mempunyai idealis dan standarisasi untuk diri sendiri. Kamu akan menemukan jati diri yang sangat liar di kampus ini. Jadi makanya untuk kamu yang pengen hidup adem ayem, mapan, berkeluarga, punya anak dua, rumah sederhana, berangkat kerja naik Vespa,
punya pensiun,
jangan masuk seni. Kalau kamu ya mungkin bisa sih buat teman-teman yang kayak don't give a shit sama lingkungannya gitu, masih stay true dengan apa yang dibicarakan orang tuanya, silakan masuk ke sekolah seni karena itu sebagai jembatan juga dan batu tanjakan yang sangat menunjang, apalagi kalau sekolahnya di institusi seni yang ada di Jogja tuh, itu dapat privilege banget kalian asli.
Emang gitu ya?
Ih, jelas.
Anjir, apaan berupa apa? Maksudnya lo bakalan bisa lebih apa gitu dari yang lain?
Semua apapun yang lo lakukan itu akan dikategorikan sebagai seni ketika lo kuliah di sana.
Brengsek sumpah segitunya anjir. Hebat.
Bahkan
banget,
penampilan lo tuh dibilang seni. Udah.
Oh iya sih, gitu. Iya benar-benar.
Kita dapat privilege dari masyarakat, bukan di Jogja doang tapi se-Indonesia, bro.
Oh, enak seni nih gitu ya.
Oi. Jadi semua lo bakal dimaklumi, mau lo pakai sempak di luar, celana panjang yang di dalam, it's okay, anak seni.
Oke. Gila, faktanya sangat benar.
Silakan mau kalau mau kuliah kalian bisa stay true dengan apa yang dipesankan oleh orang tua kalian. Kalian bisa hidup dengan sangat mapan ketika keluar dari sekolah seni beneran karena tenaga seni itu sangat dibutuhkan. Yeah. Apalagi di era sekarang era industri apa kreatif ini benar-benar dibutuhin banget dan kalian bakal hidup mapan tapi kalau kalian gak kuat dan
terbawa
arus ya mungkin masih labil juga kali ya. Kalian belum punya pondasi yang kuat buat ideologi kalian. Hati-hati. Miskin kali ya. Serius.
Pasti itu miskin.
Jangan jangan ngeyel bahasa kamu. Benar, miskin, menderita. Gak ada. Gak ada kaya-kaya. Miskin. Kecuali ideologisnya sudah mulai melunak baru bisa.
Nah, ya itu tuh. realitanya ya. Capek bro. Lapar yang ada. Oke, thank you so much. Girls, di follow Instagramnya @sweetmartabaks.
Yang pakai S.
Iya, pakai S. Yang Ava-nya Ava kira Twitter. Profil picture-nya tetap Luffy ya?
Enggak, udah gue ganti aja.
Udah ganti. Oh iya, udah yang hitam putih. Rambutnya gondrong. Yoi, thank you so much. Bye.